Ukrainas partneriem nodrošinot Kijivu ar vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmām, Ukrainai var nepietikt raķešu, to raksta izdevums Forbes. Šonakt Ukrainai izdevies notriekt 4 Krievijas armijas triecienu dronus, kā arī pašai īstenot uzbrukumu Krievijas teritorijā. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
Pēdējo mēnešu laikā Ukrainas sabiedrotie šķiet ir nedaudz atmodušies un reaģējuši uz arvien uzstājīgākiem Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumiem nodrošināt Ukrainu ar pēc iespējas vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmām. Taču tagad Ukrainas pretgaisa aizsardzības lielākā problēma būs raķešu, nevis palēšanas iekārtu un to atbalsta radaru trūkums, tā raksta izdevums Forbes. Ukrainas sabiedrotie ir iztērējuši miljardiem dolāru raķetēm Ukrainas pretgaisa aizsardzības baterijām, taču piegādes gandrīz noteikti neatbilst Ukrainas vajadzībām. Izdevums apgalvo, ka brīvā pasaule neražo pietiekami daudz pretgaisa aizsardzības raķešu, un tas esot galvenais iemesls, kāpēc Krievija var turpināt triecienus Ukrainas bērnu slimnīcām un citiem civiliem mērķiem. Kā vēsta Forbes, tiklīdz visas jaunās solītās sistēmas nonāks eksploatācijā, Ukrainā būs vismaz 9 labākās rietumos ražotās pretgaisa aizsardzības baterijas, bet tajā pašā laikā Kijevai nav tik daudz raķešu, lai tās varētu darboties nepārtraukti. Forbes lēš, ka Ukraiņiem ideālā gadījumā ik gadu varbūt nepieciešams vairāk nekā 2000 tālu darbības rādījusi pretgaisa aizsardzības raķešu. Tas ir aptuveni 4 reizes vairāk nekā Kijevas saņemot šobrīd. Tikmēr naktī uz sestdienu Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt 4 no 5 Krievijas armijas triecienu droniem. Ukrainas gaisa spēka komandieris Mikolā Oleščuks informēja, ka 5 triecienu droni Shahed tika palaisti no Krievijas dienvidrietumiem. 4 no droniem Ukrainas mobilās vienības notrieca virs Donetskas un Harkivas apgabaliem, bet 5. triecienu drons izlidoja no Ukrainas gaisa telpas Baltkrievijas Gomeļas apgabala virzienā. Savukārt Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbrukuši naftas bāzē Krievijas Rostovas apgabalā, naktī izraisot ugunsgrēku. Kā apgalvoja gubernators Vasilijs Golubevs, ugunsgrēka dzēšanas darbos bija iesaistīts ugunsdzēsēju vilciens, bet par cietušajiem ziņu nav. Ukrainas spēki regulāri veic bezpilota lidaparātu triecienus un sabotāžas darbības Krievijas teritorijā, vēršoties pret militāriem mērķiem, naftas pārstrādes rūpnīcām un rūpniecības objektiem. Saskaņā ar prezidenta Zelenska teikto, līdz jūnija beigām Ukrainas speciālo operāciju spēki uzbruka kopumā vairāk nekā 30 Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, termināļiem un bāzēm. Kā norāda ASV Domnīcas karastudiju institūts analītiķi, Ukrainas karaspēks mēģina pārņemt taktisko iniciatīvu, veicot ierobežotus pretuzbrukumus atsevišķiem frontes sektoriem. Savukārt pretuzbrukuma īstenošana būs atkarīga no rietumu palīdzības ierašanās. Rietumu amatpersonas pieļauj, ka Ukrainas armijas spēki paliks aizsardzībā vēl vismaz nākamos 6 mēnešus un nespēs uzsākt plaša mēroga pretuzbrukumu līdz 2025. gadam. Tomēr Domnīcas karastudiju institūts militārie analītiķi norāda, ka Ukrainas karaspēks jau tagad mēģina sagrābt taktisko iniciatīvu, veicot ierobežotus pretuzbrukumus atsevišķiem frontes sektoriem. Esot maz ticams, ka Krievijas armija nākamo 6 mēnešu laikā spēs gūt nozīmīgus panākumus. Rihards Plūme, Latvijas radio.